ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În ajunul discuțiilor, Dodon Cozac, mai multe întrebări decât răspunsuri. Ce ar putea ajuta Republica Moldova să reducă eficient corupția? Și de ce ar participa sau nu moldovenii cu drept de vot la referendumul din România privind familia tradițională? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Cei doi miniștri noi, desemnați de Partidul Democrat, Silvia Radu și la Sănătate și Nicolae Ciubuc la Agricultură, au depus astăzi jurământul în fața președintelui Parlamentului, Adrian Candu. Vorbind la ceremonia învestirii, acesta a regretat refuzul președintelui Igor Dodon de a semna decretele de numire a miniștrilor, fapt care a dus la o nouă decizie a Curții Constituționale de a-l suspenda pe Dodon din funcție.
Dacă este deja a câta oară și dacă nu greșesc a patra oară în care se exercită funcția de președinte prin interimat, îmi pun un semn de întrebare dacă în general mai avem nevoie de instituția președinției.
Într-o reacție pe Facebook, președintele Dodon a scris că nu va ceda presiunilor la care ar fi supus de democrați și că jocurile de a democrația cu suspendare se vor termina în curând, o aluzie la alegerile parlamentare din februarie. Un sondaj de opinie sugerează că patru partide moldovene ar intra în Parlament dacă ar avea loc alegeri acum. Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Dodon, conduce detașat cu 36% din opțiunile de vot, urmat la distanță mare de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat și Platforma Demnitate și Adevăr, cu aproximativ 10-11% fiecare. Sondajul a fost efectuat la începutul lunii de Asociația Sociologilor și Demografilor. Liderul turc Recep Tayyip Erdoğan va face o vizită la Chișinău și în autonomia găgăuză pe 17 și 18 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Igor Dodon, care îl invită de mult pe Erdoğan să-i mulțumească pentru reconstrucția clădirii președinției. Opoziția spune că Chișinăul a plătit deja nota, deportând la începutul lunii 7 cetățeni turci angajați ai rețelei de licee Orizont, pe care Erdoğan îi consideră aliați ai rivalului său autoexilat Fethullah Gülen și îi vânea prin țările lumii. Partidele pro-europene au pichetat astăzi Serviciul de Informații și Securitate la Chișinău, protestând față de deportarea care a fost criticată și de apărătorii drepturilor omului. Președintele american Donald Trump a spus la cea de-a 73-a sesiune a Adunării Generale a ONU, deschisă astăzi la New York, că respinge ideologia globalizării, că Washingtonul va acorda ajutoare numai celor care îi sunt prieteni și respectă Statele Unite și că nu va mai permite altora să folosească în detrimentul său imensa piață americană. În discursul de la ONU, președintele Trump a acordat un spațiu extins relației cu Iranul.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
Numind Iranul sponsor principal al terorismului, Trump a spus că Statele Unite nu-i pot permite să obțină arma atomică. Nu putem permite unui regim care scandează moartea Americii și amenință Israelul cu anihilarea să posede mijloace pentru a transporta o focoasă nucleară în orice oraș de pe pământ, a mai spus Trump în discursul la ONU. Șeful Curții Supreme din Rusia, Vyacheslav Lebedev, a declarat că justiția rusă ar trebui să înceteze anchetele penale fără sens în cazul postării de presupus conținut extremist pe internet, câtă vreme nu se poate demonstra că reprezintă un pericol public, iar autorii lor au intenții criminale.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon urmează să se întâlnească mâine la Moscova cu reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova, Dimitri Cozac. Numit în această funcție în luna iulie, Cozac nu a avut deocamdată niciun contact despre care s-ar ști cu vreun demnitar moldovean, doar cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care l-a vizitat la începutul acestei luni la Moscova, imediat după ce se văzuse la Condrița cu Igor Dodon. Detaliile discuțiilor dintre Krasnoselski și Dodon au rămas necunoscute, cum nu este cunoscută nici agenda discuțiilor pe care președintele le va avea mâine cu Cozac. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Atunci când urma să se întâlnească la Condrița cu Krasnoselski, a existat suspiciunea că Igor Dodon ar vrea să dea startul negocierii unui proiect de reunificare în bază de federație a regiunii transnistrene, iar întrevederea cu liderul de la Tiraspol ar prefața discuțiile pe marginea proiectului cu emisarul moscovit Dmitri Cozac. O speculație din presa rusă bunăoară era că găsirea unei soluții de reintegrare va fi una din principalele teme de campanie pentru Igor Dodon în încercarea să-și ajute formațiunea socialistă din Parlament să obțină la apropiatul scrutin o pondere cât mai mare, poate dominantă, în viitoarea construcție guvernamentală. În declarațiile publice de după întrevedere, tema a fost total absentă. Asta nu i-a împiedicat însă pe observatori să stărui asupra existenței pericolului ca Igor Dodon să agreze cu Tiraspolul ca gest de bunăvoință față de Moscova a unui proiect de federalizare a Republicii Moldova după scenariul rusesc. Săptămâna trecută, într-o emisiune la postul public de televiziune, Igor Dodon a vorbit despre nevoia unui referendum privind Transnistria și a afirmat totodată că proiectele concrete de reintegrare se vor discuta, însă nu acum, ci după scrutinul parlamentar. Cei mai mulți analiști critici ai ideii de federalizare refuză totuși să creadă spuselor lui Igor Dodon. Că acesta ar avea planuri ascunse legate de regiunea transnistreană ar demonstra-o pe lângă altele și această aducere bruscă în discuția temei referendumului, cred ei. Neclaritatea absolută este dacă Partidul Democrat de Guvernământ ar cădea de acord ca nu el, ci Igor Dodon să caute împreună cu Tiraspolul și Rusia o soluție pentru reintegrarea regiunii sale estice. Anatol Țăranu, fost ambasador moldovean la Moscova, crede că chiar dacă teoretic nu ar avea de ce să vrea să împartă în viitor influența politică cu cei de la Tiraspol, guvernarea dominată în acest moment de democrați ar putea fi nevoită să facă o astfel de concesie pentru menținerea unui potențial parteneriat cu Igor Dodon. Un alt analist de această dată de la București, Dan Dungaciu, se declară sigur că în sânul a ceea ce analistul român numește binomul Dodon-Plahotniuc ar exista deja în mod cert o înțelegere pe această temă. Iar un semn clar ar fi recenta răsucire ideologică a PD-ului lui Vlad Plahotniuc și estomparea mesajului pro-european de până acum a formațiunii. Acum câteva săptămâni după ce s-a întâlnit cu Cozac la Moscova, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus că pledează pentru continuarea în forma actuală a misiunii ruse de pacificare pe Nistru, pe care o consideră un succes și o garanție a păcii și securității în regiune. Unii analiști spun că nu reglementarea propriu-zisă, ci tocmai menținerea actuală lui statut al acestei misiuni, dar și pe cel al trupelor din grupul operativ, ambele fiind subminate, așa cum crede Kremlinul, de rezoluția din iunie 1 obținută de Chișinău, ar fi, de fapt, principala preocupare actuală a Federației Ruse și implicit a noului său emisar pentru Republica Moldova, Dmitri Cozac. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ce ar putea ajuta Republica Moldova să continue procesul de democratizare, să fie mai eficientă în lupta cu corupția? Liliana Barbaroș a stat de vorbă dimineața aceasta cu Alina Mungiu, PPD, analist politic român și profesoară la Hertie School of Governance de la Berlin.
Evident că ce trebuie Republicii Moldova este o coalizare a forțelor care vor să fie altfel. Asta este ce trebuie. Evident îi trebuie și foarte multă solidaritate din partea puterilor occidentale democratice, pentru că trebuie spus că odată ce într-o țară încep să se fure alegeri sau să nu se recunoască alegeri care erau corecte, nu corupția mai e problema țării respective. Deci asta este o problemă de autoritarism pur și dur. Înseamnă că țara respectivă nu mai e o democrație. Trebuie înțeles că violența și corupția situația, sunt două căi alternative. Da, deci eu vă mituiesc, pentru că deja nu mai sunt în stadiul ăla în care vă dau pur și simplu în cap ca să vă iau portofelul, da? Deci mituiala e partea următoare. Îi spun, uite, nu o să-ți dau în cap să-ți iau portofelul, dar dăm tu 20% din portofelul tău în diferite forme și atunci scap, da? Deci mie ce mi se pare periculos în Republica Moldova, care e una din țările care a înregistrat printre cele mai mari regresiuni, da, de pe continentul euroasiatic. Deci dacă te uiți în ultimii 10 ani, Republica Moldova a mers înapoi, n-a mers înainte. Deci asta trebuie înțeles și trășini asta în timp ce a adoptat 100.000 de instituții anticorupție. Eu, de fapt, să vă spun adevărul, sunt aici ca să evaluez performanța acestui cadru anticorupție, nu a fiecărei instituții, în parte că nu e treaba mea, dar a acestui cadru general. Fac acest lucru în mai multe țări din Est. Ca atare, întrebarea care se pune aici este dacă nu cumva Uniunea Europeană, care e principalul donor în țara asta, dar nu a greșit cumva că a lăsat lucrurile să ajungă până la momentul în care se pot invalida niște alegeri. Că din nou spun ce corupție, despre ce corupție vorbim în acest moment. Nu corupția mai e o problemă, nu? Problema este că rezultatul votului popular trebuie respectat și trebuie să ai încredere în curți că sunt imparțiale, da? Altfel degeaba faci programe de training cu judecători dacă șefii curților sau șefii instituțiilor anticorupție sunt numiți politic, atunci instituțiile astea n-au nicio valoare.
Analista Alina Mungiu PPD, intervievată de Liliana Barbăroși, iar întreaga discuție o găsiți desigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Republica Moldova este în acest moment dependentă aproape 100% de gazul rusesc. Federația Rusă folosește această pârghie nu atât în scopuri economice, cât mai curând pentru a-și mări influența politică. Aceasta este în tot cazul concluzia la care au ajuns experții de la Institutul Viitorul într-o dezbatere despre securitatea energetică. Mai multe de la Ala Ceapai.
Pe măsură ce se apropie termenul de semnare a unui nou contract cu gigantul rusesc Gazprom, Republica Moldova se vede silită să se confrunte cu o dilemă pe care directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, a formulat-o în felul următor.
Va miza pe status quo și pe primirea gazului din Federația Rusă sau va încerca să accelereze conexiunea cu alte piețe și furnizori de energie din regiune, fără de care nu va putea supraviețui ca economie sau ca stat.
Ministrul Economiei, Kiril Gaburici, a fost întrebat în urmă cu o lună dacă Republica Moldova va negocia un nou contract cu Gazprom la finele anului 2019 sau va conta pe prelungirea mutuală a actualului contract. Gaburici a spus atunci că este importantă finalizarea cât mai rapidă a construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, ceea ce va oferi Moldovei acces la surse alternative nerusești de gaze și implicit o poziție mai bună la eventualele negocieri. La începutul lunii septembrie, ministrul economiei, Kiril Gaburici, declara că tronsonul Ungheni-Chișinău ar urma să devină funcțional la sfârșitul anului viitor, adică 2019, deși anterior se anunța că acesta va fi deplin funcțional la sfârșitul acestui an. Expertul în energetică, Victor Parlikov, amintește că la finele anului viitor expiră nu doar contractul cu Gazprom, dar și cel de tranzitare a gazelor dintre Ucraina și gigantul rus, care de curând a cedat poziția dominantă pe piața energetică mondială. Dacă către această dată nu va deveni funcțională interconexiunea cu România, poziția Moldovei la negocieri cu Gazprom va fi extrem de vulnerabilă, spune expertul.
Exact asta se urmărește de partea rusă. Pentru Gazprom e foarte important ca în anul 2019 ei să vină pregătiți, noi să venim nepregătiți și la negocieri acest mecanism prin care Moldova Gaz, acea structură contractuală prin care Moldova Gaz va continua să servească ca paravan juridic pentru finanțarea regimului separatist, regiunii Transnistrie, să persiste.
Victor Parlikov mai afirmă că nu e limpede ce orientare strategică va avea viitoarea garnitură guvernamentală, care va rezulta după parlamentarele din februarie și care ar urma să negocieze un nou contract de livrare a gazelor naturale. Important e să se țină cont de câteva aspecte ale noului contract, spune expertul.
Sistarea acumulării datoriilor legate de regiunea transnistriană și, doi, elementar, schimbarea arbitrajului care judecă acest contract. Contractul între Gazprom și Moldova Gaz, între prinderii fiică a Gazpromului, se judecă la arbitrajul din Moscova.
Îndatorarea față de concernul rus este comparabilă cu PIB-ul țării și constituie 7,5 miliarde de dolari, dintre care 7 miliarde sunt datoriile regiunii Transnistrene, căreia gazele îi sunt livrate aproape pe gratis începând din 1992. Expertul Alexandru Sărăcuță e de părere și el că Gazprom nu va dori semnarea unui nou contract cu Moldova, ci va insista pe prelungirea actualelor prevederi contractuale, așa cum se procedează din 2006. Expertul mai constată că dacă după 2019 Gazpromul decide să ocolească Ucraina prin sud sau prin nord, atunci există riscul ca Moldova să rămână în general fără gaze naturale sau să suporte cheltuieli suplimentare pentru a finanța tranzitarea acestora. Experții spun că în vremuri mai prielnice, Chișinăul a putut conta pe sprijinul Uniunii Europene în eventualitatea unui dialog păgubos cu Moscova, nu și acum când a nesocotit recomandările Bruselului pentru a obține reformarea unor domenii la fel de vitale pentru viitorul Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, despre diasporă și drepturile sale electorale, o discuție cu Sergiu Gurduza, membru Comisiei Electorale Centrale. Până atunci, în minutele următoare, despre pregătirea referendumului din România privind statutul familiei tradiționale. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România a fost lansată campania în vederea referendumului din 6-7 octombrie, vizând modificarea Constituției, astfel încât familia să fie redefinită, fără echivoc, drept o legătură între un bărbat și o femeie. De la București, Sabina Fati.
Campania pentru referendumul care propune modificarea Constituției României în favoarea familiei tradiționale se face mai ales pe stradă și pe internet. La posturile de televiziune cu mare audiență, semnalele sunt date în mai multe feluri, dar deocamdată nu a început adevărata bătălie. Pe Facebook, platforma favorită a românilor, circulă filmulețe, melodii, îndemnuri, mai ales pro-familia tradițională, dar și împotriva acesteia. Controversele din lumea virtuală ajung adesea în realitate, iar societatea apare mai divizată ca oricând odată cu lansarea acestui referendum pentru schimbarea Constituției, în așa fel încât familia să nu mai fie definită ca uniunea dintre cei doi soți, ci dintre un bărbat și o femeie. Referendumul va avea loc timp de 2 zile, în 6 și 7 octombrie, în așa fel încât PSD, care și-a asumat politic această inițiativă, să poată strânge prezența minimă la vot de 30% din totalul votanților, care, potrivit statisticilor, ajunge la 18,9 milioane. Altfel spus, 5,6 milioane de români ar trebui să voteze la acest referendum pentru ca el să fie valid. Sociologul Barbu Mateescu observă însă că partidele tradiționale PSD, PNL plus Uniunea Democrată a maghiarilor din România abia au adunat împreună la alegerile parlamentare 5,1 milioane de voturi. De altfel, socialdemocrații și liberalii susțin referendumul pentru familia tradițională, în vreme ce maghiarii și ALDE n-au impus o linie clară în acest sens. În schimb, Partidul Civic Maghiar din Transilvania, apropiat al premierului conservator din Ungaria, Victor Orban, a anunțat deja că a și tipărit afișe în favoarea familiei tradiționale. În Timișoara și în mai multe orașe mari au apărut deja îndemnuri sprijinite pe minciuni pentru a-i face pe oameni să meargă la vot, cum este de pildă afișul pe care scrie mare „Votează da la referendum, apără familia și copiii din România”, iar dedesubt „Dacă nu vii la vot, doi bărbați vor adopta copilul tău”. Un alt afiș care a apărut în diferite vitrine, mai ales în cartierele din sudul capitalei, imită campania „Fără penali” a Uniunii Salvați România, încurajându-i pe oameni să meargă la referendum, deși USR este singurul partid care a declarat explicit că nu susține referendumul. O altă dezinformare a taberei pro-familie. De asemenea, au fost publicate o serie de clipuri publicitare pe YouTube, iar în paralel, începând de ieri, a apărut o știre neconfirmată dată pe surse de mai multe canale media care susțin că președintele Klaus Iohannis s-ar fi hotărât să participe la acest referendum care susține familia tradițională. Campania celor care se opun însă referendumului se axează tocmai pe neparticiparea la consultarea populară din 6-7 octombrie, mizând pe faptul că nu e ușor să scoți din casă 30% din populația României. Președintele Iohannis a vorbit de mai multe ori în ultimii ani despre toleranță și împotriva ideii acestui referendum. De aceea e greu de spus dacă șeful statului român îi va încuraja pe oameni să meargă la vot. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina! Presa din Republica Moldova a publicat marți informații pentru cetățenii cu drept de vot care vor dori să participe la referendumul din România. Europa Liberă a stat de vorbă cu Florin Buhuceanu, vicepreședintele Organizației Românești pentru Apărarea Drepturilor LGBT Accept, întrebându-l mai întâi ce mesaj are pentru potențialii participanți la referendum din Republica Moldova.
Mesajul activiștilor de drepturile omului pentru toți cetățenii români din Republica Moldova e unul simplu, clar, direct. Stați acasă și nu legitimați prin prezența voastră la vot un referendum complet lipsit de obiect, un referendum toxic care ne apropie mai mult de agenda Rusiei lui Putin decât de Uniunea Europeană din care facem parte. Cea mai bună strategie pentru fiecare dintre noi este să nu participăm la un asemenea vot completamente toxic și încă o dată lipsit de obiect, având în vedere că instituția căsătoriei este deja protejată în România, atât în Constituție cât și în legea civilă.
Acesta este al doilea eveniment legat de soarta comunității LGBT din România, care, cred eu, face titluri în presa din lume anul acesta. Primul a fost ceva mai devreme anul acesta, a fost decizia Curții Europene de Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul Hamilton Coman. Atunci, curtea a decis că România este datoare să asigure dreptul la reședință cetățeanului american în baza căsătoriei lui cu un cetățean român. Ei, acum vin și întreb, care din aceste două evenimente, referendumul, care încă nu știm cum se va sfârși, și decizia asta în cazul Hamilton Coman va fi mai importantă pe termen lung pentru soarta comunității LGBT din România?
Decizia din cazul Coman Hamilton e o decizie opțională, nu e o decizie negociabilă pentru nicio țară membra Uniunii Europene. Practic, acea decizie spune că nu poți fi familie într-un stat membru al Uniunii Europene și mai puțin familie într-un alt stat atunci când îți schimbi reședința. Mai mult, acest referendum este unul scandalos pentru că ignoră realitatea românească în care trăiesc tot soiul de familii. Fiecare dintre ele ar trebui protejate, nu doar unele dintre ele, respectiv familiile bazate pe căsătorie. România e singura țară din Europa care are o asemenea definiție restrictivă a familiei bazată pe căsătorie și o facem și mai restrictivă în acest moment prin traducerea din română în română a termenilor de soț. În paranteză fie spus, nu e nevoie să fii parlamentar ca să poți citi dicționarul limbii române. Termenul de soț indică foarte clar relația dintre un bărbat și femeie în interiorul căsătoriei. Deci nu aveam nevoie de un referendum, era destul să deschidem un dicționar. Pentru asta cheltuim nici mai mult, nici mai puțin decât aproximativ 40 de milioane de euro.
A fost Florin Buhuceanu, vicepreședintele Organizației Românești pentru Apărarea Drepturilor Comunității LGBT Accept. Interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În Statele Unite, agenda politică este dominată de candidatura controversată și contestată acum a ultraconservativului Brett Kavanaugh la un loc la Tribunalul Suprem. De la Washington, Valeriu Sela.
Brett Kavanaugh a fost nominalizat de președintele Trump pentru postul de judecător la Tribunalul Suprem. Totul părea să meargă relativ normal la audieri, până când Christine Blasey Ford l-a acuzat că, pe vremea liceului, el ar fi încercat să o violeze la o petrecere. Pe fondul acestei alegații, audierile din Senat au fost suspendate, conducerea încercând să stabilească ce este de făcut. Brett Kavanaugh a negat alegația. Democrații au cerut insistent o audiere care să facă lumină în caz, chiar reluarea investigației FBI cu privire la integritatea celui nominalizat. Republicanii s-au găsit în de neînvidiat situația de a decide cu privire la un caz delicat, riscând să-și atragă oprobiul alegătoarelor din Statele Unite, acum în prag de alegeri. În cele din urmă, doamna Ford a căzut de acord să fie audiată de membrii Comisiei Juridice a Senatului, unde republicanii sunt reprezentați doar de bărbați. Așa părea să fie rezolvat cazul, până când a apărut o a doua acuzație împotriva lui Brett Kavanaugh, Deborah Ramirez, colega celui nominalizat la Universitatea Yale, care susține că tot la o petrecere, pe când era în stare de ebrietate, Kavanaugh ar fi făcut gesturi sexuale explicite care se încadrează în categoria de hărțuire sexuală. Cazul în felul acesta se complică. Judecătorul a spus, încă o dată, că nu este vinovat și că nu renunță la nominalizare. A făcut-o într-un interviu la Fox News, unde a apărut alături de soție. El nu neagă că Christine Blasey Ford ar fi fost victima unui atac sexual. Susține doar că nu este el agresorul. Din perspectivă strict politică, republicanii ar putea să-și dorească ca judecătorul să se retragă, pentru că ei au șanse mari să câștige Senatul și pot face o nouă nominalizare. Dacă Brett Kavanaugh s-ar retrage, electoratul conservator s-ar mobiliza, pentru că de următoarele alegeri ar depinde culoarea ideologică a viitorului judecător. Dar cât timp Brett Kavanaugh nu pare dispus să se retragă, ei, republicanii, trebuie să decide dacă săriște susținând un vot în plen sau nu. Audierea în Comisia Senatorială a lui Christine Blasey Ford și judecătorului Kavanaugh va avea loc joi. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Alexandra Batanova de la newsmaker.md.
Громкие уголовные дела, фигурантами которых становятся высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены и политики первой руки.
Dosarele penale de rezonanță, figuranții cărora sunt funcționari de rang înalt, importanți oameni de afaceri și politicieni, au devenit deja obișnuite pentru Republica Moldova. Multe cazuri de acest gen sunt examinate de instanțe ani în șir și dispar din câmpul de vedere al opiniei publice. Newsmaker a decis să amintească despre aceste cauze penale, dintre care cel mai îndelungat este dosarul Pădurea Domnească, pe care instanțele îl examinează deja de mai mult de 5 ani, iar cel mai scandalos este cazul Shore. Spectacolul georgian Emigranții la Chișinău, scenă într-un subsol, aer îmbâxit de fum de țigară și un subiect atât de bine cunoscut de fiecare locuitor al Moldovei, despre oamenii care au devenit paraziți într-o societate străină. Într-un interviu realizat de Olga Gnatkova, actorul Ramaz Iozeliane, care interpretează unul dintre rolurile principale, a povestit despre cum în țara sa mor orașele, cum reușesc actorii georgieni să monteze de 705 ori unul și același spectacol cu săli arhipline și de ce emigrarea în Georgia nu e afectat și pe angajații din artă. Pentru prima dată în istoria independenței moldovenești, Turcia a ajuns în topul agendei din țara noastră. Expulzarea angajaților liceului Moldo-Turc Orizont ne-a făcut să vorbim despre Turcia nu doar ca despre unul dintre partenerii economici, ci și ca despre un vector atât pentru politica internă, cât și pentru cea externă. Experții menționează că sistemul de guvernare din Moldova seamănă tot mai mult cu regimul autoritar construit de către președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În ajunul vizitei lui Erdogan la Chișinău, preconizată pentru luna octombrie, Newsmaker a analizat care poate fi impactul noului vector al guvernării asupra democrației moldovenești.
Ce nouă orientație a vlastii poate znaci pentru moldavskei democrații?
A fost Alexandra Batanova de la newsmaker.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere prezentată de Ileana Giurchescu, care vă urează o seară plăcută. Înainte de a ne despărți, însă, principalele știri. Cei doi miniștri noi desemnați de Partidul Democrat, Silvia Radu la Sănătate și Nicolae Ciubuc la Agricultură, au depus astăzi jurământul în fața președintelui Parlamentului, Adrian Candu. Vorbind la ceremonie, Candu a regretat refuzul președintelui Igor Dodon de a semna decretele de numire a miniștrilor, fapt care a dus la o nouă decizie a Curții Constituționale de a-l suspenda pe Dodon din funcție. Liderul turc Recep Tayyip Erdogan va face o vizită la Chișinău și în autonomia găgăuză pe 17 și 18 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Igor Dodon, care îl invită de mult pe Erdogan să-i mulțumească pentru reconstrucția clădirii președinției. Și un sondaj de opinie sugerează că 4 partide moldovene ar intra în Parlament dacă ar avea loc alegeri. Acum este vorba despre Partidul Socialiștilor, care conduce detașat cu 36%, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat și Platforma Demnitate și Adevăr, cu aproximativ 10-11% fiecare. Hai să încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Giurcăscu vă mulțumește pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.